Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Nytårsaftensdag. Et kalenderår er snart afsluttet, og om cirka 15 timer vil denne sang lyde fra fjernsynet på DR1, og på det tidspunkt, hvor denne sang bliver spillet, der vil afbrændingen af fyrværkeri kulminere. Nogle synes, det er smukt, nogle synes, det er spændende, men fyrværkeri er altid farligt. Man skal passe på. Og det er det, Hjernekassen på P1 skal handle om i dag. Fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed. Også i dag har vi tre eksperter i studiet. Velkommen til Theis Grav, paramediciner, falkredder. Velkommen til Jørgen Willumsen, overlæge, lektor, doktor med, øjenklinikken, Rigshospitalet, Glostrup. Og velkommen til Torben Rabeck, produktsikkerhedskonsulent. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dette nytårs specialprogram, der skal det handle selvfølgelig om noget fornuftigt. Som jeg sagde, det skal handle om fyrværkeri, sikkerhed. Og min første gæst, det er Theis Grav. Og du er falkredder, og du er paramediciner. Og du har jo travlt, det har man jo. Så du er kun med her i den første del af programmet, er det ikke rigtigt?
Lige præcis, jo.
Men alligevel, velkommen til.
Tak skal du have.
Nu siger jeg paramediciner. Hvad betyder det egentlig?
Jamen, paramediciner er jo sådan en overbygning af, hvad der ellers er af kompetencer på en ambulance. Så ja. Oftest paramediciner kører på specielle ambulancer. De kører på lægebiler, flyver på helikopter eller kører på akutbiler.
Ja.
Der er nogle regioner, som også har paramediciner på deres ambulancer, men det er oftest på de her specielle enheder.
Og hvad kan en paramediciner?
En paramediciner er et udvidet tilbud til borgerne, hvor der er lidt mere medicin. Der er eksempelvis noget mere hjertemedicin og kan behandle nogle lidt svære luftvejsproblemer.
Ja, så det, der er sket i de sidste mange år, det er jo ligesom, at kvalifikationerne er rykket ud på gaden.
Det er rigtigt, ja.
Ja. For i rigtig gamle dage, før vores tid, så var ambulance, det var nogen, der lagde op rundt borger, og så kørte de det ind til hospitalet, og ja. Så gik man i gang der, ikke?
Jo.
Man kan jo se billeder nogle gange, hvor man tænker, ikke? Men nu, der går man i gang allerede ude ved stedet.
Der er ingen tvivl om, at man har fundet ud af, at jo tidligere behandlingen kan startes både med hjertepatienter og luftvejshåndtering, så er der ingen tvivl om, at der er større overlevelse. Så hjælpen skal ud.
Og den kommer ud.
Og den kommer ud nu, ja.
Ja. Og vi skal jo tale om fyrværkeriskader. Har du haft vagten sådan en nytårsaften?
Det har jeg, ja. Jeg har haft vagten en del gange, og det er absolut en af vores mest travle dage på hele året. Så der skal man være godt forberedt på, at det her det er en vagt, hvor at turene næsten ligger i kø. Så hver gang man er færdig med en opgave, så ligger der allerede en opgave klar til at vente.
Så er det sådan en, så okay, jeg tager juleaften, men så skal du også tage nytårsaften.
Ja, er det sådan en? Det er lige før. Ja. Der er rigtig travlt. Det er en voldsom dag for os.
Og hvornår starter det, og hvad er det for noget, man bliver kaldt ud til?
Jamen, desværre starter det allerede lidt tidligt, fordi der er faktisk nogen, som går ud og skyder af, også før, med ens børn. Ja. Og der starter faktisk allerede de første skader. Men der, hvor det store går løs, det er helt klart, at når klokken er 12, så vælter det. Jeg har faktisk siddet i min akutbil, og så sad jeg og snakkede med familien derhjemme lige ganske før 12, og så sagde jeg så, at jeg tror, altså, vi bliver nødt til at sige godt nytår til hinanden allerede nu, fordi, og der gik ikke andet par minutter, så vælte den, og så kørte jeg til 5-6 om morgenen.
Og hvad er det for nogle ting?
Hovedparten er fyrværkeriskader. det er der ingen tvivl om. Det er fra ganske små fyrværkeriskader, men absolut også til de helt store.
Og fyrværkeriskader, hvad er det for noget?
Det kan være håndskader, det kan være forbrændinger, det kan være folk, som har fået noget i øjet. Det er ikke alle de her ting. Men oftest er det de her forbrændinger, og folk kan komme til skade med fingre eller et eller andet.
Og nu spørger jeg et spørgsmål. Er der nogle af de her skader, hvor man så bagefter tænker, at den kunne godt være undgået?
Ja, der er rigtig mange skaderne, som man tænker. Hovedparten af skaderne tænker jeg godt kunne være undgået. Fordi det er ligesom, at oftest er det jo også en aften, hvor der bliver drukket alkohol.
Det kan man
sige. Og det her alkohol gør jo, at man tænker, at det er nok ikke så farligt. Så der er ingen tvivl om, at der er alle kunne have været undgået. Og jeg har jo rigtig mange, som tænker, jamen de følte jo ikke, det var særlig farligt. De har jo set mange gøre det her. Men det er, altså jeg har jo selv været ude til en, som blev slået ihjel med en krysantemumbombe.
Og en krysantemumbombe, det er de der, hvad er en krysantemumbombe egentlig?
Jamen det er jo de der store fyrværkeribomber, som man lægger ned i nogle rør, og som man antænder. Og så er man slet ikke klar over, hvor hurtigt den lunte egentlig er. Fordi det er jo et brøkdel af et sekund, så eksploderer den. Det her, det var en ung fyr på 16 år, som blev slået ihjel på stedet. Voldsom ulykke. Og alle stod jo og var fuldstændig forundret over, hvordan kunne det ske. Men fordi man er slet ikke klar over, hvilke kræfter man egentlig arbejder med.
Så det er simpelthen en stor, meget, meget eksplosiv ting med en meget hurtigbrændende lunte. Så hvis jeg siger, nu skal jeg da lige fyre en krysantemumbombe af, så brænder lunten så hurtigt ned, at jeg står lige ved siden af,
ja,
og det er dødsensfarligt.
Ja, det er det.
Ja.
Lige så fantastisk, og det er jo det, der, man har jo set det på film, fantastisk flotte mønstre, det kan lave helt fantastiske, men det er bare så dødsensfarligt, når det kommer ud på private hænder.
Så allerede nu starter vi med det første råd. Under ingen omstændigheder må man på nogen måde antænde, anskaffe, besidde nogen former for krysant. Det er simpelthen, det er i første grad livsfarligt.
Man skal holde sig væk fra alt det der, hvor man ikke kan købe det, hvor der er en vis form for sikkerhed. Det er der ingen tvivl om.
Hvad er det ellers for nogle typiske adfærdsmønstre, du ser inde i skader?
Det er, jamen, og som jeg sagde, så er det rigtig meget, at folk er påvirket af alkohol, så det er jo simpelthen, at de står og holder det, og man skal, oftest er det jo også med at vise lidt, at det kan man sagtens klare det her. Så er det sådan nogle ting som, at folk står med forkert tændende værktøj, så de er jo lidt i tvivl, om de egentlig får tændt det her fyrværkeri ordentligt. Det er koldt, og lighteren er også måske kølig, så står man og fitter lidt med det, og så går det simpelthen af. Samtidig med flasker og vælter, og folk står og bliver ramt af, tilskuer står og bliver ramt af det. Fordi oftest tænker man, jamen jeg er tilskuer, så jeg står lidt længere væk, så jeg behøver måske ikke det samme sikkerhedsudstyr på, som den, som antænder. Men jo, det fyrværkeri, det har ikke nogen specifik retning, i hvert fald ikke, hvis det vælter. Så der er ingen tvivl om, at man skal vitterligt tænke sig om denne her aften.
Og det sikkerhedsstyr, du taler om, man skal have på, hvad er det?
Det kunne eksempelvis være et par sikkerhedsbriller. Jeg synes jo, at der må man godt selv være lidt kritisk på sikkerhedsbrillerne, så man måske køber nogen, som er godkendt, i stedet for at bare kritikløst bare tage nogle
ned til fyrværkeributikken, ja, til 2 kroner.
Så lige præcis. Fikset. Jeg synes godt, der må man godt være lidt kritisk der.
Så her er andet råd. Selvom du skal være tilskuer, så kan flasken med raketten i vælte, så den ryger vandret.
Ja.
Så du lige så snart du er i nærheden af noget, der har med fyrværkeri at gøre, også selvom du er voksen, så skal du have et par ordentlige sikkerhedsbriller på.
Det skal du.
Ja, fordi at den raket, den kan komme.
Lige præcis. Og ja, brillerne kan jo bruges til næste år, så det er jo ikke penge lige ud af vinduet.
Nej, det kan bruges lige indtil man bliver, så jeg er træt af fyrværkeri og holder sig langt væk fra det. Er der nogen steder i København, hvor du, hvis du nu, når du har fri nytårsaften, når du har taget juleaften, er der så nogen steder, hvor du ikke tager hen?
Jeg tænker jo hver evig eneste år, at inde på Rådhuspladsen, hvor der står så mange mennesker, og hvor at vi kan jo så alle sammen se, at det er et åbent ildhav, der undrer jeg mig over, at der ikke at man ikke tænker lidt mere over sikkerheden der. Det er så, altså det er jo et øjeblik, så er skaderne der. Og det kan både være de her forbrændinger, det kan være, som jeg sagde før, fyrværkeri, som farer i alle mulige retninger, som man slet ikke har regnet med. Der kan jo være de nok de bedste intentioner om, at den her raket skal op i luften, og vi alle sammen skal stå og være imponeret af den. Men det er bare ikke oftest det, der sker. Så der er altså de her, så jeg kunne aldrig nogensinde finde på at stille mig ind på.
Men der, hvor jeg kommer fra ude i forstaden, der var jo også nogen af de strenge drenge, dem fra Fedtmulebanden for eksempel, der jo fyrede det af vandret bevidst, ikke?
Jo.
Fordi det var skideskægt, ikke? Er det noget, der stadigvæk sker?
Det er noget, der stadigvæk sker. Og igen tænker man, jamen den her, der kommer bare en kugle ud med noget lys ud af det her rør, men man tænker ikke, at det faktisk kan eksplodere, og det er jo der, vi ser de her skader her. Og vi ser børn, jeg har set børn med håndskader, som for veje mener det her.
Og hvordan får man de håndskader?
Jamen det gør man eksempelvis, når man står og holder fyrværkeriet i hånden, eller man lige skal fjerne det, eller man tager ned i en pose, hvor der kan eksplodere noget fyrværkeri. Så de kommer altså bare. Og det kan være ganske små, som giver bare nogle håndskader, som måske giver noget gene resten af livet, til at faktisk, at man kan miste...
Men der er jo også, og nu taler jeg igen ud fra forstederne, det er sådan, for jeg taler om, der var jo også nogen, der konkurrerede på, om de tog at holde en raket, når de fyrede med. Altså, det er jo nytårsaften, er jo ikke et sted... Altså, nu det er en personlig mening. Jeg synes ikke, nytårsaften er en aften, der får det mest eftertænksomme frem i folk.
Nej, kan man sige. Det er det heller ikke.
Jeg har jo faktisk set rigtig mange mennesker opføre sig, altså totalt idiotisk.
Ja. Jamen, det er jo en aften, hvor vi også har ekstra beredskaber, og jeg tænker jo, det er fuldstændig.
Men hvad skal jeg, hvis nu, det kommer ikke til at ske, men hvis nu, nogen jeg kender, hvis nu jeg er et sted, hvor jeg kommer, hvad skal jeg så ringe? Skal jeg så ringe 112?
Hvis der sker en fyrværkeriskade, ja, så skal du ringe 112 med det samme.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Og kommer I så, eller har I så travlt, så man kan risikere at...
Vi kommer selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig gør vi. Men man kan jo godt gøre noget selv.
Ja.
Så eksempelvis ved forbrændinger er det jo vigtigt, at man får køle med det samme jo.
Ja.
Så noget vand på ved de her forbrændinger her. Og er der eksempelvis hænder, hvor der er sprunget noget væk, jamen, så er det vigtigt at få bundet det ind med noget forstanset blødning, og så få bundet det ind.
Og hvad skal man binde ind med?
Man kan bruge noget førstehjælpsudstyr selvfølgelig, men man kan også bruge almindelige klæder. Det er bare vigtigt, at man får hurtigt bundet det ind selvfølgelig. Men forbrændinger, der er det helt klart vigtigt, at man får kølet det med det samme.
Og det skal være med kold væske?
Ja, altså jeg plejer altid at sige, at det er vigtigt, at man starter med at køle med lidt køligere vand, fordi kulden tager jo også lige den der smerte der.
Ja.
Men når man skal køle længere tid, så er det altså ikke så er det altså vigtigt, at man lige tempererer vandet en lille smule.
Ja. Og det betyder, at det skal være så det er behageligt.
Så det skal være behageligt, ja.
Så hvis der sker noget, hvis man har fået en forbrænding, så skal man køle med vand, og det skal man gøre indtil ind og frem.
Det skal man i hvert fald, ja.
Og det skal være sådan, så det hele bliver dækket. Og det er vigtigt, at det sker så hurtigt som overhovedet muligt.
Det er rigtig vigtigt.
Fordi det stopper nogle af de der processer, der er forårsaget af, at det hele er blevet varmet for meget op.
Korrekt, ja.
Hvis man har sprunget en finger af, hvad skal man så gøre?
Det er vigtigt, at man får bundet den hurtigt ind. Det vil sige, at man får... Ja, stumpen, den putter man... Stumpen, den skal ligge tørt og ligge køligt.
Ja, det er den finger, der er sprunget
af. Ja, det skal den. Så tager ambulancepersonalet med på sygehuset. Resten, det skal simpelthen bindes ind hurtigst muligt, så eksempelvis man stopper blødningen.
Jeg har jo hørt en frygtelig historie for mange, mange år siden. En ung reservelæge var reservelæge på Terndrup sygehus. Og så var der en, der havde fået skåret hånden af. Så skulle han flyves til Rigshospitalet i helikopter, og så de ligger ned over Fyn, så finder de ud, at de har glemt hånden i Terndrup. Men det er mange år siden. Det kan jo ikke ske nu, men man skal huske at få det hele med. Ikke?
Jo.
Ja. Men det sker ikke nødvendig aften. Er der andre ting? Nu har vi, hvis man har fået sprunget noget af, hvad skal man gøre umiddelbart, hvis man har fået et eller andet i øjet?
Det er jo vigtigt, at man eksempelvis, hvis det er noget, at man får skyllet lynhurtigt, og så får ringet med det samme.
112. Og så sige...
112 med det samme, ja.
112, er det noget, man siger hos Falk? Man siger ikke 112?
Vi siger altid 112, eller 112, på grund af, at så kan børn også forstå det.
Ja, det vil vi begynde også at gøre her i Hjernekassen. er der flere ting, som du har som vigtige informationer, nytårsaften? Jeg opsummerer. Primært, lad være at gå ud. Hvis du skal gå ud, så lad være at gå de steder, hvor der er samlet en hel masse fulde mennesker. Hvis der sker noget, så er vi gennemgået de her tre ting. Er der flere ting, der er vigtige at vide?
Jamen altså, som jeg sagde, jeg synes også, det er vigtigt, at man har et ordentligt tændudstyr. Så man har noget, som man ikke er usikker på, om lunden egentlig er blevet tændt. Fordi det er faktisk også en af de ting, som vi hører rigtig meget. Det er, at når folk kommer ud og siger, jamen jeg troede ikke, den var tændt, så derfor gik jeg tilbage og lige prøvede at tænde den igen. Og så eksploderer den med det samme, når de står henne med hovedet hen over fyrværkeriet, ikke?
Ja. Er den tændt?
Ja, ja, men det er jo... men det er jo de der grænser, der bliver rykket, så lige snart vi har fået alkohol ind, så rykker vi alle de her grænser her. Så det er ikke så naturligt for folk. Folk kan jo... De fyrværkeriskader, jeg har været ude til, siger jo alle sammen, jamen de havde jo slet ikke regnet med, at det var så farligt. De har ikke forestillet sig, at det var så farligt.
Altså, hvis man skulle planlægge... Altså, nu skal vi planlægge nogle traditioner i Danmark. Så det vil nok være svært at komme igennem med, jamen lad os planlægge en tradition, hvor man drikker sig sanseløst på ruset, og så gå ud og antænder noget, der kan eksplodere. Altså, det er virkelig, det er virkelig dårligt. Det er en dårlig tradition, kan jeg sige.
Ja.
Men den er svær at få væk.
Ja, og der er faktisk den her unge knægt, jeg var ude til, som var blevet slået ihjel, hvor jeg også sagde, jamen, hvor de stod og råbte og skreg, hvorfor jeg ikke kunne gøre noget. Jamen, der var ikke noget at gøre mere. Altså, det eneste, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne hjælpe de pårørende. Fordi der er ikke noget at gøre. Det er så voldsomme kræfter. Så
det, du siger, hvis du skulle komme med tre gode råd, det er pas på, pas på, pas på.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Og det kan, altså, det kan, og det sker tit, det kan gå galt.
Jamen, det går galt hver evig eneste år.
Ja. Så tag nu alle forholdsregler, fordi du bevæger dig beruset ud og håndterer noget, som er sindssygt farligt.
Ja.
Ja. Og lad være at gå tilbage til infuser.
Aldrig nogensinde tilbage til infuser.
Nej. Så har jeg et sidste råd, eller et spørgsmål til det. Det er fordi, da jeg kom her, der kan man se, at jeg som DR-medarbejder kan få et førstehjælpskursus.
Ja.
Og der bliver undervist af det, der hedder professionelle faldgrædder. hvem er de uprofessionelle faldgrædder? Eller de findes ikke, selvfølgelig.
Nej, de findes ikke.
Nej.
Men førstehjælpskurser er rigtig vigtige. Det er jo absolut der, hvor vi kan se, at det gør en effekt derude.
Er det rigtigt?
Det er der ingen tvivl om. Altså, overlevelsen er jo steget voldsomt herhjemme, og der er ingen tvivl om, at jo flere, der træder til, inden at der kommer professionel hjælp, jo større er overlevelsen. Det er der ingen tvivl om.
Så ud over alle nytårsrådene, så vil du sige, tag et førstehjælpskursus.
Tag et førstehjælpskursus, det er der ingen tvivl om.
Theis, tusind tak, fordi du kom, og jeg ved, du går, fordi du skal ud og ordne dit arbejde, men tak, fordi du kom, og jeg vil sige rigtig godt nytår til dig. Jeg håber, for mit vedkommende, du har vagt, men for din families vedkommende håber, du er fri. Tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, nytårsaftens dag, der handler det jo om fyrværkeriskader, og vi har nu hørt noget om, hvordan det går for sig på gader og stræder. Men Falk kører jo de tilskadekomne et sted hen, ind til lægen, som jo skal ordne det. Og lægen er i det her tilfælde Jørgen Willumsen, overlæge på Øjenklinikken, Rigshospitalet Glostrup. Og Jørgen, kan du ikke allerførst fortælle, hvad laver en øjenlæge? Ja, det er jo et lidt dumt spørgsmål, men jeg ved, du kan besvare det, så det bliver bedre end spørgsmålet.
Jo, øjenlæger laver mange forskellige ting, men min specielle métier er egentlig at operere inde i øjne.
Ja.
Altså i den del af øjet, man faktisk ikke rigtig kan se, nemlig glaslæmet og nethinden.
Ja.
Og når jeg har særlig fokus på også nytårsskader og øjentraumer i det hele taget, så er det fordi de alvorlige øjentraumer typisk involverer glaslæm og nethinde, og når vi er derinde med traumet, så er der specielle operative teknikker, der skal beherskes, og det altså falder på nogle relativt få hænder, fordi antallet er faktisk ikke særlig stort, og derfor er det altså et subspeciale.
Og når du siger glaslæme, hvad er det så?
Jeg forestiller dig øjet som en kugle, og så kan du se den forreste del, som du faktisk ser, det er altså et vindue, hvor der kommer lys igennem, men samtidig er det en optik, som samler lyset til et billede inde på nethinden. Og foran nethinden, men bag linsen, ligger der altså noget, der hedder glaslæm. Det er sådan en gelé, som er gennemsigtig, men som holder det hele ligesom på plads. Og så har vi altså nethinden, som ligger som en hinde ind bag til i øjet. Og der viser det sig, at hvis øjentraumer involverer glaslæm og frem for alt nethinde, så er vi oppe i en klasse, der har stor risiko for at ende med blindhed.
Ja, fordi så... at det foran jo næsten per definition ødelagt.
Ja, men det, der ligger foran, kan vi faktisk gøre noget ved.
Ja.
Vi kan skifte hornhinden ud, man kan skifte linsen ud. Så længe øjentraumerne holder sig fortil i øjet, har vi faktisk gode chancer for at reparere det. Men lige så snart det involverer nethinden, glaslim, så bliver det meget problematisk.
Og der er du en af de få i Danmark, der laver det. Og hvor er der, fordi...
antallet er simpelthen begrænset.
Så hvis man skal blive god til det, så skal man sørge for, at det er få mennesker, der får den
præcis
træning.
Ja. Samtidig ligger det også i min métier, at jeg har med Nethindeløsninger, det er en relativt stor sygdomsgruppe. Der er jo omkring 700-800 om året, men det ligger så også på nogle specielle hænder, men også sukkersygeforandring er en af mine andre områder. Der kommer der ardannelser på nethinden, og dem sidder man så og klipper fri ned på nethinden ind i øjet.
Ja.
Og det er sådan set en god vane at have, når man skal håndtere traumer, fordi der er også ret meget arvæv inde på nethinden, og det er sådan set det, der egentlig ødelægger det hele.
Bagefter, der kommer arvæv. Ja. Så hvad er det, der sker med et år? Altså, det er jo... Ja, Gud. Nå, hvordan får man øjenskader ved og med fyrværkeri?
Jamen, det er jo det, vi har hørt. Altså, det er simpelthen folk, der får forskellige ting i øjnene, og det er typisk dem, der fyrer det af, der på en eller anden måde kommer til skade. Og det er... Ja, mange siger, at de synes, at det eksploderer på en måde, som de slet ikke havde forestillet sig. Altså, de tænder det, og så eksploderer det, de får ting at sige i hovedet. Det er typisk batterier, der vælter eller eksploderer ud i siderne.
Og batterier, hvad er det for noget?
Jamen, det er sådan nogle... det er sådan lige før, jeg ikke ved det. Altså, det er sådan nogle, der skyder kugler op i luften.
Ah, ja.
Og det kan se ret fredeligt ud, for de kommer egentlig ikke særlig højt op. Men der er en meget høj hastighed i starten, og det vil sige, har man hovedet tæt på, så er der meget kraft i det. Og det vil altså sige, at man kan ødelægge øjet. Plus... at de der kugler er glødende nærmest, så man får ikke bare en påvirkning af fysisk karakter, man får også en temperaturpåvirkning og en masse krudtslam, så det er nogle ret grimme skader. For det hele er sovset ind i krudt, og det er knust, og så er det også forbrændt, så det er en dårlig cocktail.
Og der siger du, at det forreste øje, det kan I godt gøre noget, men det bagerste, det er det der...
Det bliver vanskeligt, ja. Og det kan så øjet, når det bliver udsat for den kraft, så brister det typisk, og så revner det et eller andet sted, og det vælter ud med indmad. Det skal vi så have pakket sammen og opereret ved senere lejligheder.
Så det, er det sandsynligt, at man mister synet, eller?
Ja, nu synes vi jo selv, vi er ret gode til at få de her i havn, men altså, det, hvis man har sådan en skade, hvor der er hul i øjet, så er vi jo glade for, at vi kan reetablere det, vi kalder orienteringssyn, altså evnen til at færdes nogenlunde frit med det øje alene.
Ja.
For læsesyn og alt muligt, det er sådan set ret usikkert, at det kommer på banen.
Og en ting, der kan man se omridser.
Ja, der kan man klare sig selv, men man kan ikke læse. Nej. Men altså, man har sådan nogenlunde fornemmelse af, hvor man går.
Ja. Og er det typisk et eller to øjne, det går ud over?
Ja, det er typisk et.
Det er typisk et.
Men altså, vi har jo også de der med dobbelte skader, det er jo altså ikke særlig rart for den tilskadekommende.
Nej. Men bare det at miste synet på et øje har jo store konsekvenser, ikke?
Det har det.
Og
det,
Hvorfor?
Jamen, der er visse ting, du simpelthen ikke kan, men altså, der er jo et... Ofte bliver de her heller ikke kosmetisk særlig kønne.
Nej.
Der kommer skader omkring det, så der er noget, et udseendemæssigt problem. Så har man altså to øjne, fordi det er praktisk at have det. Når, hvis man kun ser med et øje, så mangler man afstandsvurdering.
Ja.
Og det kan vi delvis kompensere for, men det er ikke ideelt. Og så mangler vi også noget af synsfeltet.
Ja.
Så det er en alvorlig ting. Men altså, hvis du kigger i men-tabellen, så er det tab af syn på et øje, det giver 20% men, så det er sådan set ikke særlig højt rangeret.
Men i virkeligheden, for det har jeg jo også hørt fra folk, at i virkeligheden, så er det noget, som er ret belastende.
Ja, det er det. Nu kan det være forskelligt, fordi der er meget stor forskel på, om man får en skade på det, man kalder det dominante eller det ikke-dominante øje. Og det er den skade, der rammer det ikke-dominante øje, kan man faktisk let leve med. Hvorimod, hvis det rammer det dominante øje, så er det en helt anden sag, og så er man generet rigtig meget.
Og hvad er det dominante øje?
Ja, det kan være, det, typisk er det altså det højre øje,
ja.
Men så er det venstre øje, og det har vi alle sammen, et dominant øje og et ikke-dominant øje, det er sådan set.
Og hvad gør det dominante øje?
Jamen, det er det, der ligesom hele tiden bruges.
Ja.
Og det vil sige, at det er det, vi bruger hele tiden.
Ja, og det andet, det er bare reserve?
Ja, men det deltager sådan, det er ret interessant, fordi det er meget, meget åbenbart, faktisk.
Og hvorfor er det sådan?
Ja, sådan er vi konstrueret, jeg ved det faktisk ikke.
Det er bare sådan, det er blevet?
Ja.
Hvad er det, er det her med øjenskader, er det noget, der ligger konstant? Eller er det noget, der bliver værre?
Ja.
Eller bedre?
Altså, vi har jo lavet en opgørelse, der faktisk starter helt tilbage i 75, det er jo ret mange år.
Ja.
Hvor man hvert år prøver at kontakte de øjenafdelinger, der tager imod øjenskader. Og Det startede i 75, fordi der det år var rigtig, rigtig mange skader. Der var der år, næsten 50, der var alvorligt kommet til skade. Men ellers, så, hvis man kigger på det, så er der store variationer. Middeltallet, eller, som jeg har regnet ud, det ligger omkring 15-16 stykker. Og så er der en ret stor spredning. Der er faktisk en meget stor spredning på det tal. Sådan at det, man kalder standarddeviationen, det er faktisk omkring 9.
Ja.
Og det vil sige, at det siger, at der er en meget stor variation.
Der kan være år, hvor der er
næsten ingen, og så er der nogle rigtig mange det næste år. Det gælder også, altså jeg tror, vores rekord ude i Glostrup har været, at vi så 4 patienter overhovedet nytår. Og 2 skulle have fjernet øjnene, de 2 andre kunne gå hjem. Og så samtidig ligner det jo en krigsskadestue, hvor der er masser af skader. Ja. Så det varierer rigtig, rigtig meget.
Har man nogen idé om, hvorfor det varierer? Nej. Anden statistik?
Nej.
Men i de år der er jo det der råd med at gå med sikkerhedsbriller. Det er jo kommet frem. Har det haft en effekt?
Det har det. Ingen tvivl om det. Fordi stort set alle, der kommer til skade, de har ikke haft beskyttelsesbriller på. Det er så sjældent, at vi ser. I den tid, jeg beskæftigede mig med det har jeg faktisk over 25 år, der har vi 2 eksempler på det, jeg kunne kalde alvorlige øjenskader til trods for briller. Ja. Og den ene var en pige for mange år siden, der fik sådan en raket direkte mod brillen. Den var skudt vandret, relativt kort, ramte klokkeklart lige ind på brillen og gik hul igennem brillen og skadede øjet alvorligt, men jo trods alt sådan, at der bare var tab af syn.
Fordi det kunne man være død af.
Være død af. Og den anden var faktisk en dreng her for et par år siden, der tænder et batteri. Han har alting var efter det, som man synes, man skal gøre. Forældrene stod og kiggede på, og så eksploderede det lige hovedet på ham. Og han var kommet rigtig slemt til skade, hvis han ikke havde haft briller på.
Og hvad er det for nogle briller?
Jamen, det er sådan set ganske almindelige sikkerhedsbriller, som du kan købe. Jeg tror, det virker som om, at det dem, du kan købe i butikkerne, forefalder meget at være sufficiente.
Ja, så man skal købe de der briller, og så tage dem på, også selvom man ikke skal fyre af.
Præcis, fordi vi har ret mange tilskuere.
Ja.
Der på en eller anden måde står ved det, de anser for at være en sikker afstand, og så kommer der et eller andet, der farer ind. Og så skal man også huske på, at det, der ryger op, det falder ned.
Det er jo lige netop det.
Og vi har hvert år nogen, der kommer, hvor der er nogle raketdele, der falder ned og rammer øjnene. Det er jo en uhyggelig tanke, faktisk.
Når jeg tænker, hver gang, at jeg er sådan et sted, hvor det bliver fyret af, så det kommer jo lige så hurtigt ned, som det kommer op.
Det er det.
Og man står der jo, og der ryger meget op.
Og du har ikke en chance for at se det.
Nej. Så i virkeligheden skal måske også have cykelhjelm på.
Ja, altså hvis du har set mig nytårsaften, de få gange, jeg har været ude, så har jeg sådan en hjelm med visir og det hele.
Er det rigtigt?
Ja. Fordi det synes børnene jo ikke var så festligt, da det stod på.
Nej, men du har et alibi for det. Men det
synes jeg.
Altså det kan vi jo godt sige i radioen, at når du, som kender til det her og har set de der skader, når du går ud nytårsaften for alvor, så har du en hjelm med visir på.
Ja, og det er jo beskyttelsesbriller og høreværn.
Ja.
Så mener jeg, at man er nogenlunde.
Ja, så er ansigtet nogenlunde
garderet, ikke? Ja.
Fordi der er jo stadig krysantemumbomber.
Det er rigtigt.
Ja. Der skal man holde sig. Fyrer du fyrværkeri af nytårsaften?
Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke gjort i mange år. Nu er det også sådan, at jeg typisk jo skal tidligt op nytårsmorgen.
Ja.
Så jeg ligger faktisk og sover på det tidspunkt.
Ja. hvis nu er der noget, man skal gøre, hvis man er blevet ramt i øjnene, og man står et eller andet sted og venter på ambulancen og frem?
Jamen, det er jo de der almindelige prøver at få. Der er jo altså typisk forbrænding koblet til det, så det er, som vores Thijs snakkede om, spørgsmål om at få det behandlet brændsåret. Det er sådan set det eneste, man kan gøre.
Ja.
Og så prøver, hvis der er en åben øjenskade, så plejer man at anbefale, at man lægger et eller andet over, så man ikke kommer til at gnide sig i øjet og gøre et eller andet, fordi så kan man presse yderligere væv ud af øjet. Det fremmer ikke healingen, faktisk.
Og det der, du så neutralt kalder en åben øjenskade, det er jo meget grænseoverskridende at se.
Ja, det er det. Det er det virkelig. Ja.
Så der er det ikke af den grund, men det er vigtigt, at man får lagt noget rent på det og får kølet de her ting ned. Så siger du, at noget andet, man ser en øjenskade, det er jo så
det er hænderne,
ja.
Og de er jo ofte koblet sammen. Jeg kan huske for en del år siden, der var der alle mulige ulovlige kanonslag omslag i omkring. Og der så vi der alle de her drenge, der lå med øjenskader et eller to øjne lederet, og hænderne må ligesom fuldstændig flænset i stykker af de her kanonslag og benstumper, der stikker ud. Det er altså en meget grim ting.
Ja.
Og det bliver jo aldrig godt, og det er altså at miste førligheden på hænder og få synet nedsat. Det er altså en uhyggelig tanke.
Det er to meget centrale ting.
Det må man sige. Og det er helt overflødigt.
Ja. Og det er, hvis man køber ulovlig fyrværkeri?
Ja, det var nogen, der gik dagen efter og samlede det op. Ja. Og det skal man altså ikke. Så prøvede de at tænde det, så står man der med sådan en kanonslag lige foran ansigtet med en tændstik, og så brænder det hele af lige i hovedet på en. Det gav nogle rigtig, rigtig, rigtig grimme skader.
Så man skal ikke gå ud dagen efter og samle det her op?
Nej, det har vi hvert år nogen, der altså... Selvom det kan virke fuldstændig fredeligt, det er bare det, man samler det op, kan på en eller anden måde sætte noget i gang, der gør, det eksploderer. 3, 4, 5 stykker hvert år, der siger, jeg samler det bare op, så eksploderer det lige præcis. Så det der gamle råd om fuseren, det skal man tage alvorligt.
Og når der er 3, 4, 5 hvert år, så er det fordi, i et lille land som Danmark, så er det jo fordi, at det er en reel risiko. Ja. Altså, det er noget, der sker.
Det er noget, der sker. Ja. Men når man tænker på, hvad der ellers bliver brændt af, så må man jo sige, at det er forbløffende, der ikke sker mere i virkeligheden. Jamen. Men jeg tror altså, at sikkerhedsbrillerne, de har virkelig gjort en forskel.
Ja. Så det er i hvert fald... Vil du komme med nogle andre råd til, hvad man skal gøre nytårsaften?
Briller for alle.
Ja.
Og så skal man lade være med at samle de der afbrændte ting af, og skal man sørge for, at det bliver fyret af efter reglerne. Men altså, når det er sagt, så vil jeg også nok sige, at jeg synes, jeg hører mange, der siger, jamen, jeg synes, jeg gjorde lige præcis det, jeg skulle gøre, og alligevel sker det. Og hvordan det kan lade sig gøre, det ved jeg simpelthen ikke.
Nej.
Og det næste, det er selvfølgelig det, som vi snakkede om også lige før. Det er klart, hvis man er meget påvirket af alkohol, det fremmer ikke ekspeditionen. Men mange af dem, der kommer til skade, er efter min mening egentlig ikke særlig påvirket overhovedet. Altså, det er folk med, der måske et eller et par glas vin eller noget i den stil, men heller ikke mere. Så altså, det er klart, at vi ser også dem, der er meget berusede. Men det er ikke det, der er det typiske. Det er ganske almindelige mennesker, der egentlig kommer til skade, uden at de havde drømt om, det kunne lade sig gøre.
Så det, du siger, det er farligt?
Ja.
Og det er ikke bare farligt, som en gang har vi hørt. Der sker hvert år alvorlige ulykker, som medfører livsvarig invaliditet.
Ja, og det sker for almindelige mennesker.
Ja. Godt, så man skal passe på.
Ja.
Hvad skal du lave nytårsaften?
Jamen, jeg skal tidligt op. Jeg plejer at stå op nytårsmorgen ved 5-tiden. Og så tager jeg ud på afdelingen og kigger på, hvad der er sket. Så starter man på at operere ved 8-tiden. Og så, det plejer at være sådan, at folk kommer ind, og så laver vi ligesom den visitation. Det, der skal opereres, det bliver kørt i stilling til det. Og så starter vi med at lave kirurgi klokken 8. Og så bliver vi ved, indtil der ikke er mere.
Godt. Jeg vil gerne på samfundets vejen sige tak. Og du skal holde dig helt frisk i aften. Tak.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er jo nytårsaftens dag i dag, og det handler om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed. Og min tredje gæst, Torben Rabeck, du har den fornemme titel produktsikkerhedskonsulent.
Ja.
Hvad laver en produktsikkerhedskonsulent?
Jamen, han hjælper virksomheder med at lave produkter sikre og lovlige, så vi andre kan bruge dem i fred og ro.
Og hvad er det for nogle produkter, vi er meget spændt. Hvad er det for nogle produkter, du er specialist i?
Jamen, det er mange forskellige typer produkter, men blandt andet fyrværkeri, men også elektriske produkter og legetøj og sådan nogle ting.
Så. Og der har du simpelthen, der kender du til lovgivningen omkring det, og ved, hvad man skal gøre, for at det er sikkert, og for at det er lovligt.
Ja,
det er korrekt. Så hvis jeg, og det kommer ikke til at ske, men hvis jeg nu vil starte en fyrværkeributik,
så kan jeg
ringe til dig og få at vide, hvordan den skal
indre. Så ringer du til mig, og så snakker vi om det. Ja.
Og hvad vil du sige, hvis jeg ringer og siger, jeg er cykelhandler, og jeg tænker mig, at jeg skal til at sælge noget fyrværkeri herop til nytår. Hvad skal man? Kan jeg så bare gå i gang? Eller?
Nej, så skal du have nogle tilladelser på plads. Altså, hvis du skal sælge direkte til kunder, så skal du have nogle tilladelser til at gemme fyrværkeri i din butik. Og du skal også have noget, have en vis viden om fyrværkeri, så du kan finde ud af, at det her det ser lovligt ud, eller det her ser ikke lovligt ud. Hvis der kommer nogen tilbyder, der er sådan et overskudslag her eller andet.
Så. Men altså, hvis nu jeg har den cykelbutik, den ligger nede i stueetagen i en stor ejendom, kan jeg så bare lægge nogle raketter i baglokalet, eller er der nogle begrænsninger på det?
Der er regler, og der er begrænsninger for dig. Jeg kan dem ikke lige i hovedet, men der er nogle begrænsninger på, hvor meget man må have liggende, og det afhænger blandt andet af, hvor butikken ligger, hvor nemt det er der at komme væk fra den, hvad der er omkring den og sådan nogle ting. Og tit og ofte vil der være krav, man stiller en container udenfor, hvor fyrkeriet igennem, så man har meget minimale mængder inde i butikken.
Ja. Og hvor kommer det fyrværkeri, der bliver brændt af i aften? Hvor kommer det typisk fra?
Det kommer som regel fra Kina. Det er lavet i Kina, så er det importeret af danske importører, som ved, hvordan man gør sådan noget.
Og er der nogen specielle, altså igen, er der specielle regler og nogen, der kontrollerer, at det er ordentligt fyrværkeri, sikkert fyrværkeri? Er der nogle sikkerhedsbestemmelser?
Ja, det er der. Der ligger nogle europæiske sikkerhedsstandarder, der beskriver, hvordan man laver godt fyrværkeri. Så det er ligesom det første, kan man sige. Fabrikanten skal sørge for at overholde de standarder. Det næste er så, at fabrikanten skal opsøge et laboratorium, som tjekker, at han nu faktisk har læst standarderne helt rigtigt. Og så kan han få en godkendelse ud af det. Når sådan har det en godkendelse, så kan han gå hjem, og så kan han begynde at producere sine fyrværkeriartikler. Og så kommer det her laboratorium igen forbi og siger, at dels skal vi se, at du har kvalitetsstyring i orden, og dels skal der laves noget efterkontrol af, at de her artikler, du har lavet, faktisk er i orden. Så man har sådan flere, hvad skal vi kalde, sikkerhedsskidre undervejs frem mod forbrugeren.
Og det er noget, der foregår i Kina?
Det meste af det her foregår i Kina, og så foregår der en efterkontrol ude hos importørerne også.
Og er det fyrværkeri, man køber, lovligt? Er det så sikkert, som det kan være?
Ja, man kan sige, nu sidder Jørgen Willumsen jo og snakker om ulykker, så man kunne nok gøre det mere sikkert, men alt taget i betragtning, synes jeg faktisk, man gør meget for at få en fornuftig sikkerhed i fyrværkeriet.
Og er det noget, man tager? Har det været sådan altid, eller er det noget, der er kommet til?
Altså, man har jo strammet reglerne løbende. De her europæiske regler er en halv snes år gamle.
Ja.
Og før det har Danmark haft regler, der mindede meget om de europæiske regler. Og de har selvfølgelig en eller anden alder, de regler.
Men det er ikke bare noget, det er godkendt at tjekke det, man køber lovligt.
Ja.
Men så hører vi jo også, og specielt i relation til, at du lægger om ulovligt fyrværkeri.
Ja.
Hvor kommer det fra, og hvorfor er det ulovligt?
Jamen, der er forskellige kilder, kan man sige til det. Krysantemum-bomberne, det er sådan set lovligt fyrværkeri i hænderne på professionelle.
Ja.
Men der er nogle af dem, der kommer til at sælge til almindelige mennesker. Der er også, hvad skal vi kalde det, ulovlige veje ind, hvor et kriminelle elementer køber professionelt fyrværkeri og sælger det videre, eller man køber kanonslag og sælger det videre. Og så er der egentlig nogen, som der kører til Tyskland og importerer noget, som egentlig er lovligt nok dernede, for eksempel kanonslag, og sælger det her eller andet.
Ja, jeg kan jo huske, dengang jeg var dreng, der kunne man sejle til Helsingborg og købe kinepuff.
Ja, lige præcis.
Der stod vi og følte os mægtig kriminelle, når vi smuglede kinepuff ind i landet.
Ja, ja.
Og de er ulovlige.
Ja.
Kunne lave meget sjov med sådan en kinapuff, men er de farlige kinapuff?
De er i hvert fald ulovlige. Altså i sin tid havde man vel en hel del høreskader, fordi man havde tilladt kanonslagene. Ja. Så blev de forbudt her i landet, og så hjalp det på det. Så på den måde har kinapufferne også været farlige.
Men så nogle gange går det jo galt, og der er jo den forfærdelige, kan man godt sige, ulykke ved Seest. Hvad var det, der skete der sådan i hovedtræk?
Jamen, som jeg husker det, så var det noget med, at man under losning af en container, altså der kommer en lastbil med en container på, og den er man ved at tømme, og der er så en, der taber en kasse raketter. Og af en eller anden grund, så eksploderer den, eller der går ild i den. Det må der ikke kunne ske, men det gør der. Og så breder den ild sig til resten af containeren, og på et tidspunkt breder ilden sig ud af containeren og ryger ind i den første lagerbygning, og så accelererer hele forløbet, indtil man sådan omkring 6-tiden springer hele fabrikken i luften.
Og det er altså en fabrik, der laver fyrværkeri?
Nej, det er et lager, kan man sige. Det er en importør, som der importerer fyrværkeri og har meget store mængder liggende op til nytår.
Ja. Og det betyder jo, at der er et menneske, der dør.
Ja.
Han har lige fået opkaldt en vej efter sig.
Okay.
I Kolding, Max Jørgensen. Og så, at der er rigtig, rigtig altså huse, der skal rives ned. Folk er hjemløse. Ja. Det er en kæmpe katastrofe. En af de største i fredstid.
Ja.
Altså eksplosionskatastrofer.
Ja, ja.
Vil man i dag lægge sådan en fyrværkerivirksomhed i et parcelhuskvarter?
Nej. Den ville være flyttet langt udenfor. Men jeg tror også, det der skete her, var vel, at virksomheden lå der i forvejen, og så gror byen efterhånden hen til.
Og det er jo sådan, det sker.
Det er jo sådan noget, der sker. Det må det jo ikke gøre.
Der er ingen, der har sagt, hvor skal vi lægge den? Den lægger vi ned midt i, men byen kommer rundt om, og hvornår skal man så sige, at nu går den ikke længere.
Men i dag er der i hvert fald deres afstandskrav, som er betydeligt større, så det her vil ikke. Man vil ikke lægge en fabrik eller en virksomhed på den måde i dag.
Er der noget, jeg kan gøre for at kontrollere, om det fyrværkeri, jeg køber, at det er i orden.
Ja, du kan købe det de steder, hvor man plejer at købe sådan nogle ting, altså farvehandler og supermarkeder, ja, og sådan nogle steder. Så kan du se, om der står et C-mærke på fyrværkeriet, for det skal være C-mærke, for man må sælge det.
Ja.
Og så skal der være en dansk brugsanvisning med.
Ja.
Altså dansk tekst på fyrværkeriet om, hvad man kan.
Og den skal man holde sig til?
Ja, det skal man gøre.
Har du nogen fornemmelse af, hvad det er for nogle ting, der medfører fyrværkeriskader? Altså hvad for nogle... Er det raketterne? Er det...
Jeg tror, det meget har været batterier de sidste år, der har givet de mange skader. Batterier og raketter, men det hænger nok også sammen med, at det er det, der bliver solgt mest af. Så derfor er det nok, og det er det, der er kraftigst i forvejen også.
Og batterier, hvad er det? Er det de der fontæner?
Det er de der store kasser, man stiller på gulvet, eller på jorden, ja, og så tænder man den, og så kommer sådan puff, 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 så skyder de sådan i et halvt minut, eller et helt minut, eller et eller andet, bare et antal skud op i luften.
Og det er de der store firkanter, der står midt ude på vejen, lytterstag, hvor man ikke kan komme forbi.
Ja, lige præcis. Fordi, så går man og fejer op og smider væk. Så.
Ja. Men hvorfor kan det alligevel gå galt så, når de lever op til kravene?
Jamen det er fordi, den kontrol, man laver, det er sådan en stikprøvekontrol, kan man sige.
Ja.
Når ham, vores kinesiske fabrikant, har produceret en eller anden antal batterier, lad os sige det, så går man ud, og så vælger man med ben for øjnene et lille antal af dem ud, og så prøver man dem.
Ja.
Og så siger man, jamen, hvis de virker, som de skal, så tror vi på, at resten af partiet er i orden. Men der kan jo godt være, det er håndværksarbejde det her, så det kan jo godt være, at ham, der har siddet og lige rullet lunterne sammen, han har fået sat en lunte lidt for tæt på, eller lidt for langt fra, så brænder den for kort tid. Eller han har fået puttet lidt ekstra krudt i, fordi det var lige det, der var tilbage i skålen, eller et eller andet af den slags. Det må ikke ske, men det er mennesker, det er håndværk, og derfor kommer der nogle af de der sådan enkelte mandagseksemplarer, og dem kan man altså ikke fange med sådan en stikprøvekontrol.
Det er jo egentlig et fantastisk billede på, hvordan vi mennesker er, ikke?
Mm-hmm.
Fordi er noget af det farligste generelt, det er jo noget, der kan eksplodere.
Ja.
Og der er rigtig mange ting, altså hvor der er virkelig mange regler, også selvom det ikke er voldsomt farligt. Men her har vi noget, der kan eksplodere.
Mm-hmm.
Og så, det er jo en gammel tradition, det har vi gjort altid, så man ikke kan sådan lige lave om på det. Men så har vi altså, at man risikerer at kunne gå ned og købe noget, der kan eksplodere, som ikke er skruet rigtigt sammen. Og så gå ud og fyre det af nogle gange, tordnende beruset. Fordi det er tradition, men det er jo, det ligger jo milevidt fra, hvad man ellers tillader i
vores... Jo, der er mange paradokser i det her, det er rigtigt, ja.
Hvis du havde nogle ting, du ville foreslå, man kunne gøre for at øge sikkerheden, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg tror, jeg ville fokusere på brugerne, for det er især der, vi finder fejlene, synes jeg. Brugere, ja, der får opført sig forkert. Så altså råd nummer 1A1, det er det med fyrkeribrillerne. Det er utroligt, hvad de kan holde til. Godt være, man ser noller ud, men nej, hvor de hjælper.
Men hvis alle har dem på, så ser vi jo alle sammen.
Så ved vi det. Ja. Så er vi det alle sammen, ja. Det andet er, at man kan forberede nytårsaften lidt. Tit og ofte, så er det jo frostvejr nytårsaften, og så står man der med sine raketstyr og sine affyringsramper og alt sådan noget og prøver at banke ned i frosthård jord, og så ender man med en flaske, der står ved og vakler et eller andet sted. Hvis nu man i stedet for tager en stor gulvspand og fylder med sand, og så stiller man den frostfrit et par dage i forvejen, et eller andet sted i en garage eller et brygger eller et eller andet, så har du et sted, hvor du har noget blød jord, som du kan trykke alle dine affyringsramper og sådan noget ned i, og så kan du slippe afsted med at skyde raketterne af i en fornuftig højde. Og så det sidste, det er, lad være, når nu man tænder, så vær lidt opmærksom på, at du ikke kommer til at stå og læne dig ind over batterier eller fontæner eller sådan noget. Og det lyder åndssvagt, men det der sker normalt, det er, at man sådan kravler lidt sidelængs hen til, og så tænder man, og så finder man ud af, nu brænder det. Og så rejser man sig op, men så har man måske fået lidt at drikke, eller det er koldt, eller man har noget tykt tøj på, eller et eller andet. Så står man og vakler lidt, og så kommer man lige til at stå ind over batteriet i det øjeblik, det første skud går. Og det skal man altså være lidt opmærksom på, ligesom få vendt ryggen til at gå væk, så man er helt klart ude af skudlinjen. Fordi det er det, vi kan se, og det er også det, som Jørgen Willumsen siger, det er der, vi har alle de her ulykker, de skud, der kommer op i hovedet på folk.
Så den bedste måde, den eneste måde sikkert at fyre en raket af på, det er, at den står i noget blødt jord eller sand.
Den skal stå i et rør, som der skal stå godt fast.
Ja.
Og det får du lavet, hvis du har den her spand.
Ja, og det er ikke noget med en ølflaske, der står ved en spand med sand eller jord i.
Et eller andet, der er tungt, og som der står fast.
Ja, og den skal man sørge for at frostfri, så den har haft stående ind.
Så man kan stikke de her affyringsramper i. Ja.
Det er en forberedelse.
Ja.
Og så
de der fyrkeribriller, dem skal vi holde styr på. Ja. De skal være der.
De skal være det. Altså, jeg vil sige, og det er nu til alle vores lytter, altså, hvis I nytårsaften ser nogen, som er i nærheden af fyrværkeri, der bliver antændt, uden sikkerhedsbriller, så ser de åndssvagt ud. Fordi det er simpelthen åndssvagt at befinde sig der, uden de briller. Og det er sådan der.
Ja.
Så briller på, sand eller jord i den der, og så, det som du siger, og det er ting, det har jeg aldrig tænkt på, jeg har aldrig antændt en batteri,
mm-hmm,
men prøv nu at høre her, nu prøver jeg at gengive det, så må du rette mig. Når du skal antænde et batteri. Så kravler du hen til det, men du skal grundigt have forberedt din exit væk fra batteriet.
Ja.
Så derfor er det måske en god idé at kravle lidt tilbage. Ja. Vend rundt, kravle lidt tilbage, og så hele tiden ryggen til væk fra batteriet. Ja. Fordi at man ser simpelthen, som du siger, folk drejer sig op og får det hele lige i hovedet.
Ja, det er rigtigt.
Er der flere ting? Fordi det er jo fuldstændig konkrete råd, folk kan skrive ned og bruge i aften.
Nå, jamen, så er vi tilbage i de mere generelle råd, man går aldrig tilbage til en fus og ja. Køre en lovlig fyrværkeri og sådan nogle ting. Men, det
men altså, gå aldrig tilbage til, det er nemt sagt, men der er garanteret nogen i aften, som har siddet og hørt det her, så det lyder rigtig fornuftigt, og så, jeg er helt sikker på, at den er gået ud. Og det var så ikke nødvendigvis.
Og så alligevel ikke.
Ja. Nej. Nå, og har du andre ting, som du vil råde til?
Jeg tror, hvis man kan huske de tre ting, så redder vi nok en hel del.
Ja.
Så
det er der, hvor vi ender. Så synes jeg, vi skal tage en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der har vi haft gæst af Theis Krag, falkredder. Vi har snakket om fyrværkerisikkerhed. Vi har også talt med Jørgen Willumsen, overlæge på Rønklinikken, Rigshospitalet Glostrup, og vi har talt med Torben Rabeck, som er produktsikkerhedsspecialist, blandt andet i noget med fyrværkeri. Og Theis har taget på arbejde, men vi har stadig jer to tilbage, og der er jo en ting, altså som vi har været lidt inde på det, men man må ikke køre på knallert uden hjelm. Og vi diskuterer, om skal det være lovligt at køre uden cykelhjelm. Altså, der er jo rigtig mange ting, hvor vi, og sikkerhedssele, bruger den sunde fornuft for at undgå ulykker. Fordi, at hvis man er læge eller arbejder med det, så ved man, at ulykker er lige med folk, der får nedsat livskvalitet, hvis det er alvorligt nok. Det er ikke bare lige, det er jo ikke småting. Der er nogle mennesker, det her konkret går ud over. Og så har vi altså denne her tradition, som jo ikke er blevet mindre i løbet af de sidste 50 år, hvor man beruset går ud og får noget til at eksplodere, som ikke altid er sikkerhedsgodkendt sådan helt ned til detaljen. Altså, hvis I nu spørger mig, så vil jeg sige, forbyd det. Altså, hvis jeg bestemte, så vil jeg sige, vi laver et i hver stor by, så laver vi et officielt fyrværkeri, og det kan I ikke så gå ud og kigge på, og så kan I gå hjem og drikke videre forsigtigt. Hvorfor forbyder man ikke bare det her fyrværkeri, og så slipper for det her?
Jamen, må ikke man så ville se en meget stor import af ulovlig fyrværkeri rundt omkring fra? Der er jo, som du siger, en betydelig vilje til at rende rundt og skyde fyrværkeri af. Og derfor vil folk vel sige, nå, fint nok, så kan vi køre til Sverige, eller vi kan køre til Tyskland, eller vi kan finde en anden måde, eller min fætter, han kan finde ud af et eller andet. Og så vil der nok bare komme noget ind, som man slet ikke havde styr på.
Hvad siger du?
Jo, men det er en naturlig tanke, at kunne man forbyde det dermed at eliminere skaderne, så vil det være naturligt. Jeg tror, som Torben siger, også at der er en betydelig risiko for, at der kommer meget stor illegal import. Men endelig er det også sådan, at det at lave noget, der eksploderer selv, hvis det skulle være, det er faktisk ikke helt svært.
Hvordan gør man?
Ej. Ja, det.
Man tager,
det tager vi bagefter.
Ja, ja.
Men det er faktisk ret let, tror jeg, at lave sådan noget. Og det kan jo, så har vi pludselig noget, der er fuldstændig ukontrollerbart, så jeg kunne forestille mig, at man fik langt flere skader, hvis man gjorde det.
Ja, så det her, det er, fordi det er det, det kan jeg mærke, det er noget, der ligger dybt i den danske folkesjæl, at nytårsaften, der kommer altså ud og fyre noget af. Mm. Så det ville være en dårlig idé at forbyde det, ellers havde man jo nok også gjort det.
I Norge har man jo forsøgt at forbyde raketter.
Ja.
Og det fungerer på den måde, i hvert fald de første 2 år efter forbud, der så man faktisk en næsten halvering af øjenskader. Men det er så jævnet sig lidt ud igen, så hvor meget det effekt det har. Men der kører man altså meget på, at man laver de der samlede kommunale fyrværkerier, og så nogle zoner i byerne, hvor man faktisk ikke må skyde det af.
Ja. Mm-hmm.
For eksempel i Trondheim skulle det være sådan. Formentlig på grund af brandfaren, som jo er ret...
Som I slet ikke har været inde på i dag.
Det er det.
Men er der noget, man kunne gøre? Har I nogle forslag til noget, man kunne gøre? For at lovgivningsmæssigt, der kunne reducere det?
Altså, man har jo allerede gjort meget for at reducere de perioder, hvor man kan skyde fyrværkeri af, eller hvor man må skyde fyrværkeri af. Det er jo kun nogle få dage lige efter jul, og så den første.
Og det er jo noget, folk respekterer i det store hele. Det
er sådan med god enighed, ja, det er rigtigt.
Og det er jo en befrielse for os andre, som ikke hele december skulle høre på det der knalleri, som min mor sagde.
Men det er egentlig også en befrielse for os, fordi vi ser faktisk ingen skader,
nej,
før det begynder at brænde af der nytårsaften. Altså, det gjorde vi jo tidligere, børnene, der ligesom skulle eksperimentere med det ene og det andet, og tog krudt ud af raketter og kom til skade, det er en anledning. Så det ser vi faktisk ikke mere. Så det initiativ har faktisk, synes jeg, reduceret nogle skader.
Ja. Mm-hmm. Så har der ikke også været en opstramning på, hvem der kan sælge, og under hvilke omstændigheder man kan sælge?
Jo, reglerne er jo blevet strammet op sådan faktisk i kølvandet på sidst.
Ja.
Og især har man strammet op på, hvor lang tid kan man sælge, og hvordan skal det gøres, ja, og hvilke mængder må man have ude i butikkerne.
Ja. Så der sker noget.
Det gør der.
Men man kan ikke lave om på, at det er en dansk folketradition at samles i store grupper og fyre det. Og det er jo meget unge mennesker. Eller er det unge mennesker? Eller er det alle ældre? Det er mere mænd end kvinder, det kan jeg sige.
Det er langt flere mænd, der kommer til skade. Ja. Så havde vi faktisk det, at børn, hvis man definerer dem under 18 år, så er det jo i hvert fald en tredjedel. Og så er det jo yngre mænd, må man nok sige.
Men der er jo en alder, det var der derude i Sorgenfri, hvor drenge jo altså virkelig interesserer sig for ting, der kan eksplodere,
ja, det er klart.
Og pakke det ind. Og så, jamen, det er jo en uhyggelig fascination.
Ja, ja. Mm-hmm.
Der var en, der hvor jeg boede, som fik en øjenskade, fik glasøje. Og der gik historien, at han skulle så op og tale med inspektøren. Og så lagde han glasøjet ud af sekretæren, og så sagde han, jeg holder øje med dig imens. Men det er i hvert fald rigtigt, han mistede både den ene hånd og øjet ved at eksperimentere med eksplosive stoffer.
Mm.
Så der er noget, og det tror jeg ikke, piger har i samme grad.
Det er meget sjældent. Og kvinder og piger, der kommer til skade, det er typisk tilskuere.
Ja.
Så der er næsten altid sådan, ja. Jeg tror ikke, jeg har kendskab til en pige, der er kommet til skade ved, som selv affyrende.
Så, og vi er jo meget, meget bevidste om det med mænd og kvinder i det her program, så der må man sige, at jeg vil sige, det vil sige fuldstændig ikke politisk korrekt, men sige, en af de mange områder, hvor kvinder er meget mere fornuftige end mænd, om det er kulturelt betinget, eller om det er medfødt, det ved vi ikke, det er i omgang med fyrværkeri.
Helt
ikke
sikkert.
Ja.
Helt sikkert.
Ja. Mm. Er der noget, I gerne vil tilføje her, inden det går løs om nogle timer?
Nej, jeg synes, jo, det har jeg, fordi jeg synes, man skal betragte affyring af fyrværkeri nogenlunde som russisk roulette. Det er fuldstændig tilfældigt, om det fyrer op i hovedet på dig. Og derfor skal man tænke på, at det her, det er noget, der er meget risikabelt at forberede sig på. Det faktisk kan fyres af. Og briller som et absolut minimum. Og min idé med andre beskyttelser er sådan set ret relevant, synes jeg selv. Høreværn og måske visir, det burde være fuldstændig selvfølgeligt, når man skyder sådan noget af, fordi og man aner ikke, hvornår det brænder op i hovedet på dig.
Og så bruge Torbens teknik. Det er simpelthen tænke sig rigtig grundigt om.
Tænk sig grundigt om, ja.
Planlæg, hvordan går du hen, hvordan kommer du væk fra de her ting. Og så
have briller på.
Ja, have briller på, det er jeg vil sige, dem, der ikke har briller på i aften, de har i hvert fald ikke hørt det her program.
Det lyder jo.
For det må man sige, du har ikke hørt Jernkassen, fordi så vil du have briller på. Det er, og jeg vil godt aflive det der med, at det ser tåbeligt ud. Det ser tåbeligt ud, ikke at have briller på nytårsaften. Og så gik tiden, så er der jo kun at sige tak til mine tre gæster. Den her gang siger jeg ikke bare tak, fordi I kom. Jeg siger også tak for indsatsen, og Jørgen, du får travlt i morgen, og tak for, at du er her og ordner det. Og næste gang i Hjernekassen, der har vi et andet emne. Emnet er, hvordan er det at være misbruger? Men det er først om en uge. Nu er der kun at sige tak til Emma Elise Høj for teknisk assistance. Og jeg siger på genhør om en uge, og jeg siger naturligvis også, og det er fra alle os i studiet, rigtig godt nytår, og pas på jer selv. Pas nu på jer selv. Tak for denne gang.